Λοιπόν, καλή σας χρονιά. Όλα καλά να πάνε, παιδιά. Αυτή η χρονιά πρέπει να είναι ξεχωριστή. Έτσι λέμε, θα μου πείτε κάθε χρόνο, ρε φίλε. Τα ίδια μας λες, τα ίδια λέμε και εμείς. Αλλά θέλουμε να λέμε, να πιστεύουμε, να ελπίζουμε και έτσι πραγματικά να γίνει. Η χρονιά αυτή να μας δώσει πρώτα απ' όλα το πιο βασικό αγάθο που υπάρχει, υγεία. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και έπονται. Με την υγεία έρχεται και η χαρά. Αν έχεις καλοσυνάτους και καλούς ανθρώπους που σε αγαπούν και τους αγαπάς, είναι πραγματικά ένα ευτύχημα για τη ζωή αυτή, να είσαι δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί, είναι γνήσιοι, είναι original, όπως λέμε και στη γλώσσα της ΑΕΚ, και είναι κοντά σου, δηλαδή, γιατί νιώθουν αυτό που νιώθεις και εσύ. Έτσι λοιπόν εύχομαι, κάνοντας το ξεκίνημα σε αυτή την πρώτη εκπομπή του 2023, χρόνια πολλά και καλά, ή μάλλον ανάποδα, χρόνια καλά και πολλά, γιατί αν δεν είναι καλά τα χρόνια, τι να τα κάνεις τα πολλά. Χρόνια καλά και πολλά λοιπόν σε όλες και όλους τους φίλους, ακροάτριες και ακροατές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης μας κάνει ποδαρικό για το 2023 στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα πάρα πολύ όμορφη και θελκτική, θα έλεγα, διότι θα ασχοληθούμε με ένα αντικείμενο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα αντικείμενο που. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι μας όταν περνάμε από τις γειτονιές μας και λοιπά, μας προβληματίζει και λέμε, όχι, τι έγινε εδώ ρε παιδιά. Θα μιλήσουμε για τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία. Αυτά που υπήρχαν στην γειτονιά και πήγαινες να πάρεις τα σχολικά σου είδη, να πάρεις το βιβλίο που ήθελες, να ρωτήσεις ποιο είναι το καινούριο best seller, ποιο μυθιστόρημα ακούγεται περισσότερο στην Ελλάδα και στον κόσμο και έτσι να έχεις και αυτή την τακτική επαφή, επικοινωνία και χαμόγελο με τον βιβλιοπόλη ή τη βιβλιοπόλησά σου. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τίνει όχι να εξαφανιστεί, χάνεται όμως, γιατί έχουν μπει μεγάλη κολοσσή, τα μεγάλα βιβλιοπωλεία που έχουν τα πάντα μέσα, από βιβλιοπωλεία μέχρι ποδοσφαιράκια, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, καφέδες, ιστορίες από εδώ από εκεί, και χάνεται λίγο έτσι η εικόνα του παραδοσιακού βιβλιοπωλίου. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί υπάρχουν μάχες που γίνονται και θα συναντήσουμε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει τη δική του μάχη στη δική του γειτονιά για να κρατήσει ζωντανό το βιβλιοπωλείο, βάζοντας και νέες τακτικές και μεθόδους, έξυπνες θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να τραβήξει τον κόσμο και το κοινό εκεί που πρέπει, κοντά στο βιβλίο. Τι μεγάλη ομορφιά είναι το βιβλίο ρε παιδιά, η ομορφιά του βιβλίου, να το πιάνεις, να το ακουμπάς, η υφή του, η μυρωδιά του είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό. Ό,τι βιβλίο και αν είναι αυτό, ό,τι και αν σας αρέσει, από ένα μυθιστόρημα μέχρι ένα ιστορικό, μέχρι ένα πολιτικό βιβλίο, ένα βιβλίο αστυνομικού ενδιαφέροντος, αθλητικού ενδιαφέροντος, ό,τι είναι η επιλογή σας. Λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, 2 του Γενάρη 2023, γιορτάζουν ο Σιλβέστρος και η Σιλβέστρα. Ο Σιλβέστρος τον θυμάται ο κόσμος, έτσι ποιος ήταν, το γατάκι εκείνο που κυνήγαγε, κάτσε, όχι, τον Τουίτι, αυτός, ο Σιλβέστρος κυνήγαγε τον Τουίτι. Ο Τουίτι ήταν το κίτρινο, το ωραίο το πουλάκι, και ο Σιλβέστρος το γατάκι που δεν έπιασε ποτέ τον Τουίτι. Εμείς αγαπάμε Σιλβέστρο, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922 ο αρχηγός της Επαναστατικής Επιτροπής, όπως λεγόταν τότε, Νικόλαος Πλαστήρας, παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς, θεωρώντας ότι οι στόχοι της Επιτροπής που οδήγησαν στα γεγονότα του 1922 έχουν εκπληρωθεί. 1959, πάμε πίσω στην ιστορία, η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιο με κατεύθυνση τη Σελήνη. Πρόκειται για το μη επανδρωμένο Λούνα 1, το οποίο θα περάσει 4.600 μίλια μακριά από την δορυφόρο της Γης και θα χαθεί στο διάστημα. 1969, ο 30χρονος κριτικός Λατόμος Γιώργος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης υποχρεώνει την εσωτερική πτήση της Ολυμπιακής Ηράκλειου Αθήνα να κατευθυνθεί προς το Κάιρο. Το αεροσκάφος, ένα Douglas DC-6B με 97 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα, προσγειώνεται στο Κάιρο, όπου οι αρχές συλλαμβάνουν τον αεροπειρατή και φροντίζουν για την επιστροφή των επιβατών και του πληρώματος. Μετά το επεισόδιο, ο τύπος, υπό την πίεση της Χούντας, έτσι, γράφει ότι ο αεροπειρατής προχώρησε στην αεροπειρατεία επειδή τελούσε σε διάσταση με τη σύζυγό του και τον πατέρα του. Μαζί χώρισε και τους δύο. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης ήταν πολιτικά διοκόμενος και μάλιστα είχε φυλακιστεί στις φυλακές Αβέροφ. 1971, ομάδα Ισραηλινών αρχαιολόγων ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ ένα σκελετό σταυρωμένου άντρα ηλικίας 2.000 ετών. Είναι το πρώτο εύρημα που αποδεικνύει ότι το σταύρωμα αποτελούσε τον βασικό τρόπο εκτέλεσης των Ρωμαίων. 2000 εγκαινιάζεται το Μέγαρο Μουσικής στην Θεσσαλονίκη. 2008 η τιμή του πετρελαίου σκαρφαλώνει για πρώτη φορά στα 100 δολάρια το βαρέλι και αρχίζει ο Γολγοθάς. Από το 8 παίζουν μπαλίτσα στις πλάτες μας. Έτσι, με διάφορα τρίκ και πολέμους. Πάμε στην ιστορία των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία και πέρασαν στην ιστορία. Ποιοι γεννήθηκαν πότε? 1897. Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Jim Londos, το τραγούδι έτσι του Μάρκου με το και ο Jim Londos κλπ. Μια μεγάλη μορφή. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην μπάλη, στο κάτς. Έτσι, αλλά τότε το κάτς δεν ήταν οι φιγούρες που βλέπετε τώρα και καλά ότι παίζουν ξύλο. Έπεφτε το ξύλο της Αλεπούς. Από το 1930 μέχρι το 1946 ο Jim Londos ήταν ένας και μοναδικός. Έφυγε από τη ζωή στις 19 Αυγούστου του 1975. Το 1920 γεννιέται ο Ισαάκ Ασίμοφ, Ρωσοαμερικανός συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Το 1924 γεννιέται ο μεγάλος Ευγένιος Σπαθάρης. Το 17 μετά Χριστόν, έτσι. Φεύγει από τη ζωή ο Οβίδιος Ρωμαίος ποιητής. Ήταν ο Οβίδιος, είχε γεννηθεί το 43 π.Χ. Έζησε 50-60 χρονάκια, Εκείνη την εποχή δεν ζούσαν και πολλά χρόνια, να ξέρετε. 1915 φεύγει από τη ζωή ο Αρμάν Πεζό, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Είχε γεννηθεί το 1849, παρακαλώ, ο Πεζό, και έφυγε από τη ζωή το 2015. Η αυτοκινητοβιομηχανία του και η αυτοκρατορία του συνοχίζονται ως σήμερα. Και είναι χαρούμενο για τους Γάλλους που παραμένουν ακόμα σε γαλλικά χέρια, γιατί έχουμε δει αλλαγές σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν περάσει από εδώ, από εκεί. Δηλαδή η Σκόντα, ας πούμε, που κάποτε ήταν το σήμα κατά τεθέν της δυναμικής της Τσεχοσλοβακίας, της ενιαίας Τσεχίας και Σλοβακίας τότε, της σοσιαλιστικής Τσεχοσλοβακίας, μετά έχει περάσει σε γερμανικά χέρια. Και τι άλλο είχα διαβάσει για μία... η Λαμπορκίνη έχει φύγει από ιταλικά χέρια και έχει περάσει γερμανικά και πάει λέγοντας. Το 1950 φεύγει από τη ζωή ο Θεόφραστος Σακελαρίδης, Έλληνας μουσουργός, δημιουργός της ελληνικής οπερέτας. Θέλω να δω τον Πάπα, μερικά από τα έργα του τα αξιοθαύμαστα. Σε πολύ πολύ λίγο θα προεταπαντήσουμε τον Γιάννη Τσιουμπρί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Μονόγραμμα στο Ζεφύρι της Αττικής. Θα μιλήσουμε για όλα όσα είπαμε για τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία και για πράγματα που γίνονται σε αυτά συνολικά, έτσι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Και θα πούμε ότι θα τον προϋπαντήσουμε, γιατί ο Γιάννης μπλέκει και μέσα στην όλη ιστορία και τη μουσική, κάνοντας παρουσιάσεις και παραστάσεις διάφορες εκεί. Οπότε με δική του μουσική, γιατί ασχολείται και ο ίδιος με τη μουσική και έχει συμμετέχει σε μουσικό group, όπου αρχίσαν τα Σαρδάμ, παιδιά, το 23 μπήκε με Σαρδάμ. Σε μουσικό γκρουπ, Νικόλα, λοιπόν, είναι και δίνει έτσι τη μάχη του ο Γιάννης Τσιουμπρίς, και θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι το πρώτο, «Ο Γκρεμός». Πάμε!
Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά με τις θυσίες θα αποφύγεις. Έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπό σου πάντα βάσταξε κοντά σου, και θα είναι στήριγμα σαν θα έρθει συμφορά, και σαν θα δεις να ανοίγει το γκρεμός μπροστά σου. Thank you. μας γκρέμος, μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός. Της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός. Και με τον άνθρωπο που πονέσες περπάτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι καιρός. Και με τον άνθρωπο που πονέσες περπάτα.
Πολύ πολύ καλημέρα Γιάννη Τσιουμπρί.
Καλημέρα Νικόλα.
Τι γίνεται, πώς πάει?
Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή χρονιά να σας πω και εγώ με τη σειρά μου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια καλά όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έτσι πάνω απ' όλα. Να βάλουμε και εμείς το χέρι μας να γίνουν καλύτερα τα χρόνια από ό,τι ήταν τα προηγούμενα.
Πού σε πετυχαίνουμε, κάπου ιδηλιακά ή εδώ στην Αθήνα?
Εντάξει, αλήθεια είναι πως επειδή για εμάς αυτές τις μέρες είναι δύσκολες στο χώρο το δικό μας και γενικότερα στο χώρο του εμπορίου, ξεκλέψαμε δύο μέρες και έχουμε φύγει λίγο. Είμαι στο μαγευτικό Αγρίνιο.
Άντε, ωραία.
Και τέλεια. Σας μιλώ από εδώ.
Τέλεια. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, να μας εξηγήσεις και εσύ πώς είναι τα πράγματα, γιατί εμείς τώρα είμαστε απ' έξω, έτσι. Μιλάμε με την λογική ενός ανθρώπου ο οποίος κυκλοφορεί εκεί στους δρόμους της γειτονιάς και ψάχνει στα μαγαζιά που ξέρει να βρει αυτό που θέλει. Και ένα από τα μαγαζιά αυτά σίγουρα είναι και το βιβλιοπωλείο. Έτσι, σαν στήλος θα έλεγα της γειτονιάς κάθε βιβλιοπωλείο. Ήταν πολύ σημαντικό που υπήρχε σε κάθε γειτονιά και ένα βιβλιοπωλείο και μπορούσε ο καθένας να παρακύλει τα σχολικά βιβλία κλπ. Και ό,τι άλλο ήθελε. Έχει αποδυναμωθεί αυτή η εικόνα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια, διόρθωσέ με σε αυτά που λέω, έτσι, γιατί μπορώ να λέω μπαρούφες. Σου λέω τι βλέπω εγώ. Γίνεται μια προσπάθεια με δεδομένα όπως αυτά που θα μας τα εξηγήσεις εσύ, να επιστρέψει ο κόσμος στο συνοικιακό βιβλιοπωλείο, να ξέρει ότι εκεί είναι η πηγή δράσης του και ότι εκεί θα βρει τα πάντα και όχι μόνο, θα βρει και άλλα πράγματα γιατί γίνονται και νέα πράγματα.
Νικόλα, νομίζω πως το ζήτημα που φύγουμε σήμερα είναι πολύ και γενικότερο κιόλας. Δηλαδή, ισχύουν όπως τα είπες όλα. Απλά έχει να κάνει νομίζω γενικότερα με το εμπόριο και πού συρρυκνώνεται και πού μαζεύεται τα τελευταία χρόνια. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε και ειδικά στο χώρο του βιβλίου, που ξέρεις, μερικές φορές ακούγεται κάπως κιόλας ότι νιώθουμε ότι δεν είναι απλά ένα εμπόριο. Δεν πουλάμε μια μπλούζα, χωρίς να υποτιμώ τους συναδέλφους έτσι που μπορεί να έχουν κάποιο κατάστημα. Αλλά είναι ένα είδος πολιτισμού. Εμείς έτσι θέλουμε να το αντιλαμβανόμαστε. Και γι' αυτό είχαν γίνει και όσα είχαν γίνει όταν μας είχαν κλείσει την περίοδο της καραντίνας και διεκδικούσαν τα βιβλιοπωλεία ότι πρέπει να είναι ανοιχτά, ακριβώς γιατί είναι σημεία πολιτισμού, ανταλλαγής απόψεων κτλ. Οπότε με αυτό από αυτή τη βάση, άμα ξεκινήσουμε, το ζήτημα του βιβλίου και του να υπάρχει το βιβλιοπωλείο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εννοείται πως είναι σημαντικό κιόλας, γιατί εντάξει, νομίζω πως τα συνοικιακά, τα βιβλιοπωλεία και όσο περισσότερο ενημερωμένο είναι κάθε συνοικιακό βιβλιοπωλείο εννοώντας οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό, δεν έχει καμία σχέση με κάποιο πολυκατάστημα που μπορεί να βρεις περισσότερους τίτλους μεν, αλλά η επαφή με το βιβλίο είναι πολύ λιγότερη και πολύ μικρότερη, έτσι.
Ναι, κατανοητό αυτό, κατανοητό.
Ο βιβλιοπόλης της γειτονιάς συνήθως έχει την προσωπική την επαφή και με τους πελάτες, αλλά παλεύει να έχει και τη γνώση του βιβλίου, το τι θα προτείνει, τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί, έχει περισσότερες γνώσεις τέλος πάντων από κάποιον υπάλληλο σε κάποιο πολυκατάστημα και λέει πάλι έτσι μακριά από μένα να υποτιμήσω τη δουλειά καθένα. Υπάρχουν εξαιρέσεις φυσικά κλπ. Αλλά είναι πολύ διαφορετική η λογική που στείλεται ένα κατάστημα σε ένα συνοικιακό, αποκλειστικά συνοικιακό βιβλιοπωλείο, βιβλιοχαρτοπωλείο, με ένα πολυκατάστημα που έχει μέσα από μίξερ μέχρι βιβλία ή δεν ξέρω τι άλλο.
Αυτοκίνητα. Πάντως αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως το λες ουσιαστικά, εγώ το μεταφράζω ως εξής. Το βιβλίο θέλει διάβασμα. Για να το ξέρεις και να το προτείνεις, πρέπει να έχεις διαβάσει και να έχεις μελετήσει καλά. Να ξέρεις τι είναι αυτό και βέβαια να γνωρίζεις και τον άλλον που έχεις απέναντί σου. Γιατί αυτή είναι και η μαγεία της προσωπικής επαφής στο συνοικιακό βιβλιοπωλείο. Δεν είναι δηλαδή μπαίνεις σε ένα μεγάλο multi-store, βλέπεις μια όμορφη κοπέλα και σου πατάει στον υπολογιστή εκεί και σου λέει ναι, το έχουμε εδώ ή δεν το έχουμε εδώ, το έχουμε στο Παγκράτη και θα το φέρουμε αύριο. Εκεί έχεις την επαφή την ανθρώπινη και γνωρίζεις ποιος είναι ο Κώστας, ποια είναι η Λουκία, η Μαρία που θα έρθουν να πάρουν το βιβλίο και μάλλον ξέρεις και πέντε πράγματα ή υποπτεύεσαι πέντε πράγματα παραπάνω να προτείνεις αυτούς τους ανθρώπους.
Όταν τους έχεις δει και περισσότερες φορές, εννοείται πως μαθαίνεις, καταλαβαίνεις, σκιαγραφείς κάποια στιγμή το χαρακτήρα τους, τις προτιμήσεις τους, τι τους αρέσει τέλος πάντων. Οπότε ναι, εννοείται η κουβέντα ξεκινάει από άλλη βάση. Όταν δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είναι το προσωπικό, ότι είσαι μια γειτονιά, θα τον δεις τον πελάτη μία και δύο και τρεις φορές, οπότε αρχίζεις και μαθαίνεις για αυτόν περισσότερο. Θα τους χαιρετήσεις προσωπικά, τους γνωρίζεις όλους, οπότε αρχίζεις και ξέρεις. Όταν μπαίνει και σου ζητάει ένα βιβλίο, ξέρεις πού να το κατευθύνεις, ξέρεις να το προτείνεις. Από εκεί και πέρα, και αυτό όπως ξεκίνησες, ότι θέλει πολύ διάβασμα, εννοείται, θέλει πάρα πολύ κόπο. Δεν είσαι απλά κάποιος που. Και αυτό βέβαια ισχύει για όποιον θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Θέλει πολύ κόπο, πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη για να ξέρεις το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι και να μπορείς να κάνεις σωστά, όχι μόνο τη δουλειά σου, αλλά είναι και χόμπι αυτό το να. Να ασχολείσαι με το βιβλίο.
Είπες νωρίτερα για την περίοδο των 2 ετών της πανδημίας που λέμε ότι έχει λήξει, δεν ξέρουμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η τύχη μας, εισαγωγικά η λέξη τύχη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να πούμε ότι τραγούδια τα έχεις επιλέξει όλα εσύ. Και θα πούμε και για το πρώτο τραγούδι, για τον Κρεμό, όταν έρθει η ώρα του. Έτσι, οπωσδήποτε.
Και μπορεί να φαίνονται, θα φανούν ίσως και τα τραγούδια ότι δεν έχουν κάποια συνοχή ή κάποια σχέση το ένα με το άλλο μεταξύ τους, αλλά ακριβώς όπως είπες. Θα πούμε στη συνέχεια με ποιον τρόπο επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα τραγούδια.
Ωραία. Λοιπόν, λέμε το εξής τώρα. Σου κάνω μια ερώτηση πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που είναι ο Εθέρας του Χρήστου Λούφη. Το προλογίζω κιόλας. Απλά θέλω να μου πεις πώς κρατούνται ζωντανά με όλες αυτές τις δυσκολίες που βιώσαμε στη διετία και όχι μόνο, γενικότερα με τις οικονομικές δυσκολίες και το πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα μεγάλα κεφάλια. Πώς κρατούνται ζωντανά τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας?
Πολύ καλό ερώτημα, το οποίο δεν θα ήθελα να το παίξω ειδικώς να το απαντήσω. Δηλαδή, νομίζω πως κάθε συνάδελφος γνωρίζει καλά τι τραβάει. Με πόσα προβλήματα τον έχει βγάλει η πανδημία. Δεν στηριχτήκαμε, δεν θεωρούμε ότι στηριχτήκαμε σοβαρά. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα και στήριξαν κάπως τη δουλειά τους γιατί μπορούσαν να δουλεύουν μέχρι ένα βαθμό την περίοδο της πανδημίας. Οπότε είχαν λίγο λιγότερα προβλήματα. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που δεν είχαν τίποτα, δυσκολεύονται και δυσκολεύονται πολύ περισσότερο, έτσι. Και το μόνο, και αυτό είναι και ένα καλό μήνυμα που θα μπορούσε να περάσει και στον κόσμο, το μόνο θετικό που βγήκε, για να σου είμαι ειλικρινής, είναι την περίοδο του Δεκέμβρη, πρόπερση, που ήταν κλειστά τα πολυκαταστήματα και δουλεύανε μόνο τα συνοικιακά, που είχε πραγματικά πάρα πολύ δουλειά. Και είναι μια καλή απόδειξη ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κολοσσοί, έτσι, που συρρυκνώνουν και μαζεύουν όλο το εμπόριο τέλος πάντων, θα μπορούσαν και να δουλεύουν και τα συνοικιακά, να δουλεύουν πολύ περισσότερο και να είμαστε και ειλικρινείς, να δουλεύουν και έχοντας πολλούς περισσότερους εργαζόμενους με πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας κιόλας, που όλοι γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται στα μεγάλα καταστήματα και στις μεγάλες επιχειρήσεις και σε τι κατάσταση βρίσκονται σε πιο μικρές που τα πράγματα είναι και πιο ανθρώπινα. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι σίγουρο ότι ισχύει το ίδιο για όλους. Είναι πολύ δύσκολο το να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Δυστυχώς αυτά, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν βγει όλοι με πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, γιατί συνεχίζονται και ακόμα και τώρα δεν βγήκαμε, δεν τελείωσε η. Ας το πούμε έτσι, το πρόβλημα των συνεχόμενων καραντινών και τα λοιπά. Ήρθε η ακρίβεια, ήρθε ο πόλεμος, ήρθε η αυξήσεις, ήρθε η επόμενη κρίση τους όπως λένε και συνεχίζει να δημιουργεί και να μην αφήνει το εμπόριο να αναθάνει.
Εθέρας, Χρήστος Λούφης. Κωνσταντίνε, πάμε.
Στα κύματα του κόσμου και η ζωή μου συνεχώς μέσα στους πέντε δρόμους. Είναι αργά, πολύ αργά, κόψω τις συνήθειες και το ξημερώμα θα πω τις πιο πολλές αλήθειες. Έλα καρδιά μου, πάρε με στη πιο μεγάλη τρέλα, να μην πάτω ποτέ στη γη μόναχα στον εθέρα. Πιο γλυκό κρασί θα πιω απόψε να με θύσω στη μοναξιά με δύναμη, μια μαχαιριά θα ρίξω. Στο φεγγάρι αν θα δω ξανά το πρόσωπό σου, θα πει πως ήρθε να μου πει κρύφα το μυστικό σου. Έλα καρδιά μου, πάρε με στη πιο μεγάλη τρέλα, να μην πατώ ποτέ στη γη μόναχα στον εθέρα.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην συνταξία της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης κάνει τα μαγικά του με τα κουμπιά των ήχων. Είναι πολύ οι ήχοι που βγάζουμε εδώ πέρα, έτσι. Ακούστε ρε παιδιά τώρα μια είδηση να τρελαθείς. Δηλαδή δεν πάμε καλά, χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια μας πραγματικά, όσο και αν αυτό ακούγεται κοινικό. Στα παγωμένα νερά του Αλιάκ Μοναστιβέρια βρήκε φρικτό θάνατο από την ίδια τη μητέρα του, βρέφος 11 μηνών. Αυτό συνέβη παραμονή πρωτοχρονιάς, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Η 30χρονη έριξε το βρέφος στον ποταμό και μετά την αποτρόπαιη πράξη της πήγε στην Αλεξάνδρεια και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας verianet.gr διέμεινε το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο. Ανήμερα πρωτοχρονιάς επέστρεψε στο σπίτι της, στο χωριό που διαμένει με τους γονείς της, και στις ερωτήσεις τους για το πού είναι το παιδί δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις. Οι γονείς ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία επιλήφθηκε της υπόθεσης. Το βράδυ της 1ης του Γενάρη, η 30χρονη ομολόγησε την πράξη της και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έριξε το αθώο βρέφος. Έπειτα από έρευνες, το βρέφος εντοπίστηκε πνιγμένο σε σημείο δίπλα στην όχθη της Τεχνητής Λίμνης, στο φράγμα του Αλιάκμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη έχει νοσηλευτεί κατά επανάληψη σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μιλάμε για τα βιβλιοπωλεία. Μιλάμε για το βιβλίο που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Γιάννη Τσιουμπρή, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Μονόγραμμα στο Ζεφύρι Αττικής, και συζητάμε για τον αγώνα που δίνουν τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία για να σταθούν στα πόδια τους. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, Γιάννη, όμως, πέρα από το κομμάτι, είπες νωρίτερα και μου έκανε εντύπωση ότι όσοι κατάφεραν και έπαιξαν στα δύο χρόνια της πανδημίας με τις ηλεκτρονικές σελίδες και διοχέτευσαν τα βιβλία στο κοινό μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων, κατάφεραν να αντισταθούν στη δυσκολία. Γίνονται πράγματα λοιπόν πέρα από το κλασικό παραδοσιακό για να μπορέσετε να κατηθείτε στη ζωή. Θα ήθελες να μας πεις αυτά τα πράγματα σαν νέα πράγματα, καινοτομίες που γίνονται, ποια είναι?
Εντάξει, αν αναφέρεσαι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται και που ακολουθούμε τις συνθήκες και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οπότε πάρα πολλά καταστήματα έχουν κάνει και τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα παράλληλα με τα φυσικά, για να μπορούν να δουλεύουν και απομακρυσμένα αυτό που θεωρούμε τέλος πάντων ότι ανοίγουμε τις δυνατότητές μας να δουλεύουμε με όλη την Ελλάδα ή με όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ, κλπ. Και να μην είμαστε περιορισμένοι ο καθένας στην περιοχή του, στη συνοικία του. Βέβαια, αυτό είναι και μια αυταπάτη, γιατί όπως το κάνει εσύ, έτσι το κάνει κι άλλος. Οπότε στην ουσία, ανταλλαγή πελατών μπορεί να γίνεται. Ιδιαίτερη δουλειά σε σημείο που να σώζει την κατάσταση δεν έρχεται, ναι, ούτε με τα ηλεκτρονικά καταστήματα αυτά καθ' αυτά. Έτσι, όταν υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν πάω στο συνοικιακό και πάω και ψωνίζω το ίντερνετ. Είναι πρόβλημα γενικότερο ως επιτοπλίστων. Εννοείται πως στο διαδίκτυο, ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ένας πελάτης να βρει ένα προϊόν, μπαίνοντας από το κινητό του ακόμα πια, γίνεται και ένας μεγαλύτερος σκοτωμός, το οποίο περισσότερο φύγει τα καταστήματα παρά τα βοηθάει. Γιατί
σκοτωμός στις τιμές εννοείς?
Σκοτωμός στις τιμές, με την προσπάθεια ακριβώς να γίνουν και να φανούν ανταγωνιστικοί, σε σημείο που δουλεύουν για τις εταιρείες και για τα που πουλάνε, που εμπορεύοντας ένα προϊόντα, παρά για το ίδιο το συμφέρον τους και για το ίδιο το κατάστημά τους. Δηλαδή, ο πελάτης θεωρεί ότι το βρίσκει φθηνά και φθηνότερα, αλλά στην ουσία το κατάστημα όμως πια έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν πουλάει σε πολύ χαμηλό ποσό, το οποίο στην ουσία δεν το αφήνει να επιβιώνει.
Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή ένα ουσιαστικό κέρδος σε ένα επίπεδο που θα ήταν θεμητό, έτσι.
Όχι, καθόλου σεβαστό κέρδος, καθόλου σεβαστό κέρδος. Σε σημείο, σου λέω και πάλι, που αν κάτσουν κάποιοι συνάδελφοι να υπολογίσουν και με απλές γνώσεις οικονομικών, θα δουν ότι δεν βγαίνει, δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Αλλά παλεύουν όλοι τέλος πάντων με την ποσότητα να πουλήσουν περισσότερο κλπ. Τέλος πάντων, αυτά είναι και λίγο λεπτομέρειες που δεν αφορούν και το κοινό. Το ζήτημα είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, ο καθένας προσπαθεί με όποιον τρόπο βρει να μπορέσει να κάνει. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι τα συνοικιακά καταστήματα, τα βιβλιοπωλεία δίνουν τη μάχη τους. Εγώ και σε διάφορες ομάδες που είμαι συναδέλφων, είτε στην ομάδα του συλλόγου του δικού μας, του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπολών και Εκδοτών Αττικής, που είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα. Και εκεί, αλλά και σε άλλες ομάδες βιβλιοπωλείων που συμμετέχουν, βλέπουμε και θα δεις πάρα πολλά βιβλιοπωλεία Έτσι, και δεν νιώθουμε και ανταγωνιστικά, δεν νιώθουμε ανταγωνιστές μεταξύ μας για να φοβόμαστε και μην το πούμε ή μην φανεί ο άλλος ότι κάνει κάτι κτλ. Που κάνουν πραγματικά πολύ ωραία πράγματα στις περιοχές τους, στα καταστήματά τους, πολύ όμορφες εκδηλώσεις, πολύ όμορφα πράγματα, να έρχεται ο κόσμος, να πηγαίνει ο κόσμος. Είναι αυτό που λέμε, ότι για εμάς η δουλειά μας δεν είναι απλά το εμπόριο. Μπες να πάρεις ένα μολύβι, φύγε, τελείωσε. Βάλαμε ένα ευρώ στην τσέπη. Οι περισσότεροι από εμάς, και ειδικά όσοι, σε όσους το επιτρέπει και ο χώρος τους κτλ., κάνουν τόσα πολλά πράγματα στα καταστήματά τους, ακριβώς γιατί θέλουν να έχουν αυτή την επαφή και να προσφέρουν και στον κόσμο της περιοχής τους πολλά πράγματα τα οποία δεν έχει τη δυνατότητα να τα δει, να τα βρει εκεί κοντά.
Τι μπορεί να έχει λοιπόν ως προϊόντα προς πώληση ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο σαν το δικό σου και τι ενδιαφέρον υπάρχει γενικά για κάποια πράγματα?
Κοίτα τώρα πια τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, τα περισσότερα όσοι επιτοπλίστων, δεν είναι πια βιβλιοπωλεία, είναι βιβλιοχαρτοπωλεία. Mm-hmm. Έχουν βάλει μέσα δηλαδή και το χαρτοσχολικό, τα είδη γραφείου, τη τεχνολογία και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Νομίζω ανοίγει η γκάμα, ανοίγουν και οι εταιρείες, οι προμηθευτές, οι δικοί μας, που βρίσκουμε και άλλα πράγματα. Πάνε με έναν τρόπο να γίνουν μικρά πολυκαταστήματα στις περιοχές τους, ώστε εννοώντας τα πολυκαταστήματα, ακριβώς να έχουν και περισσότερα πράγματα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν και να καλύψουν διάφορες ανάγκες. Προσωπικά για μένα αυτό δεν είναι κακό, αλλά είναι θεμητό μέχρι ένα στοιχείο. Δηλαδή για μένα το προσωπικά το βασικό είναι να μην χάνουμε και το χαρακτήρα μας. Να μην γίνουμε δηλαδή αυτό που λέμε μικρά πολυκαταστήματα, μέχρι ένα σημείο να φτάνει, αλλά οι ανάγκες. Νομίζω πως πρόκειται το να ανοίγεις την γκάμα των προϊόντων σου, ώστε να μπορείς να τα απεξέλθεις και να μπορείς να σε προτιμήσει ο άλλος, να βρει κάποιος κοντά του ένα προϊόν που μπορεί να ψάχνει και να μην πάει αλλού.
Λοιπόν, θα πάμε να χορέψουμε σε λίγο με τους εδώ Δίεση. Το χορεύω και απλά να προετοιμάσω ότι θέλω να κουβεντιάσουμε για το είδα στο διαδίκτυο και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό που εσύ έχεις ονομάσει Notebook Sessions, εγώ παίρνω μόνο τον τίτλο, τον παραδίδω στο κοινό για να ψαχουλευτεί και αυτός λίγο έτσι το μυαλό του ο κόσμος και επανερχόμαστε να μας πεις τι ακριβώς είναι το Notebook Sessions, αφού πρώτα ακούσουμε το χορεύω από τους Δοδίεση.
Με μεγάλη μου χαρά.
Εγκλωβίστηκα σ' αυτή τη σιωπή. Μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα βαθύ. Μια κουρασμένη από το χρόνο εποχή. Με κυνηγά βράδυ πρωί. Ψηφιακές μου αναμνήσεις στολές και στιβαγμένες σε φακέλους ζωές. Αγώνας δρόμου για το πουθενά. Είμαστε όλοι ένα στη μοναξιά. Κάνω πως δεν λυπάμαι, κάνω πως δεν φοβάμαι και δύναμη γυρεύω κι όλο χορεύω. Κάνω πως δεν λυπάμαι, κάνω πως δεν φοβάμαι και δύναμη γυρεύω και χορεύω. Πώς εγκλωβίστηκα σ' αυτή τη σιωπή. Ποιοι είναι οι φίλοι μου και ποιοι είναι οι εχθροί. Μοιάζει το μέλλον μια εικόνα θολή. Σαν όνειρο που το ξεχνάς το πρωί. Κάνω πως δεν λυπάμαι, κάνω πως δεν φοβάμαι και δύναμη γυρεύω κι όλο χορεύω. Κάνω πως δεν λυπάμαι, κάνω πως δεν φοβάμαι και δύναμη γυρεύω και χορεύω. Κάνω όπως δεν λυπάμαι. Κάνω όπως δεν φοβάμαι. Κάνω όπως δεν λυπάμαι. Κάνω όπως δεν φοβάμαι. Και δύναμη γυρεύω και χορεύω. Κάνω όπως δεν λυπάμαι. Κάνω όπως δεν φοβάμαι. Και δύναμη γυρεύω κι όλο χορεύω. Κάνω όπως δεν λυπάμαι. Κάνω όπως δεν φοβάμαι. Και δύναμη γυρεύω και χορεύω. Κάνω όπως δεν λυπάμαι. Κάνω όπως δεν φοβάμαι. Και δύναμη γυρεύω κι όλο χορεύω. Κάνω όπως δεν λυπάμαι. Κάνω όπως δεν φοβάμαι. Και δύναμη γυρεύω.
Πολύ 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 ωραία. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα από τις 9 το πρωί. Η ώρα είναι ώρα Ελλάδας 9. Λέω 9 και λέω πάνω από 8. Βλέπω το 8 τώρα και ήθελα να πω 10 παρά 20 και έβλεπα το 8 και πήγα να πω 8. Καλά πάμε. Καλά ξεκίνησε η χρονιά. Γιάννη Τσιουμπρής είναι κοντά μας και συζητάμε για τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία. Γιάννη μου, είδα αυτό που... Έτσι, επειδή γίνεται όλη η δουλειά μέσα από το διαδίκτυο, έτσι, και εμείς παρακολουθούμε και στα κοινωνικά δίκτυα και παντού να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Είδα αυτό το notebook session στο οποίο, ας πούμε, σε εισαγωγικά διαφημίζεις, προμοτάρεις τέλος πάντων. Είναι κάτι που γίνεται εκεί στο δικό σου βιβλιοπωλείο. Τι ακριβώς είναι?
Νικόλα, άμα μου επιτρέπεις, θα πάω λίγο πιο πίσω. Πριν τα notebook sessions.
Αμέ.
Λόγω της καραντίνας, λόγω της πανδημίας και ό,τι αυτό άφησε με το που ανοίξαμε και τα λοιπά, και επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ούτε παρουσιάσεις βιβλίων, δεν είχαμε τη δυνατότητα ούτε να φέρουμε το κόσμο εκεί κοντά μας και να μαζευτεί ο κόσμος στο βιβλιοπωλείο, σε κάποιες εκδηλώσεις κτλ. Έχουμε ξεκινήσαμε από πέρυσι το καλοκαίρι μία προσπάθεια να κάνουμε και να φέρουμε τους συγγραφείς στο βιβλιοπωλείο και αυτό το κάναμε, ξεκινήσαμε κάποιες εκπομπές, κάποιες συνεντεύξεις, κάποια podcast μαζί τους που βγαίνανε videocast στο YouTube, podcast στις αντίστοιχες πλατφόρμες που υπάρχουν.
Καλά, αυτό φοβερά πρωτότυπο, έτσι, πολύ ωραίο, μπράβο. Μπράβο.
Αυτό ξεκινήσαμε, οι ανάγκες περισσότερο, οι δικές μας, να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Βρήκαμε έναν τρόπο λοιπόν.
Δηλαδή παίρνατε, για να καταλάβω Γιάννη, γιατί τώρα έτσι μου αρέσει πολύ το σενάριο, αλλά θέλω να το σταχιοποιήσουμε και λίγο. Παίρνατε συνεντεύξεις από τους συγγραφείς και παρουσιαζόταν όλη αυτή η εικόνα της συνέντευξης που παίρνατε εσείς οι βιβλιοπόλες στο διαδίκτυο, αυτό είναι?
Εγώ προσωπικά.
Α, εσύ προσωπικά.
Στο δικό μου βιβλιοπωλείο. Μιλάω τώρα για πράγματα που έχω κάνει εγώ.
Μπράβο, ναι. Εσύ ήσουν δηλαδή αυτός που έπαιρνε τη συνέντευξη.
Ακριβώς.
Θα μας φας και τη δουλειά δηλαδή σε λίγο. Καλά πάμε.
Επειδή ακριβώς δεν θέλω να εμπλαστούμε.
Τι τράβο.
Και να έρθουμε και σε κοντά. Και ακριβώς επειδή δεν είμαι δημοσιογράφος, η ιδέα ξεκίνησε περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, και επειδή δεν θέλαμε ούτε να αντικαταστήσουμε τις παρουσιάσεις βιβλίων, η ιδέα ξεκίνησε με τον άρχοντα συγγραφής και να θέλαμε έτσι να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς, όχι τόσο πολύ για το βιβλίο που μπορεί να έχουν γράψει, γιατί αυτό θα το βγάζουμε σε κάποια παρουσιάση βιβλίου. Θέλαμε περισσότερα να μάθουμε για τους ανθρώπους συγγραφείς. Οι φίλοι μέχρι εκεί που υπάρχει λόγος να ξέρουν.
Ναι, φυσικά, το κατάλαβα.
Εννοώντας ότι να πούμε σε προσωπικά τους με τη λογική του. Όχι, σαν άνθρωποι όμως, αυτοί που διαβάζουν τα γραφτά τους, έτσι να τους ακουμπήσουμε. Εννοείται και τη δουλειά τους να παρουσιάσουμε, αυτό δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Αλλά να σταθώ περισσότερο στον άνθρωπο. Και σε καμία περίπτωση σαν συνεδευσιακό, σαν συνέντευξη, αλλά περισσότερο σαν μια κουβέντα χαλαρή. Έτσι ξεκίνησε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο πάντως. Πολύ ωραία. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε κάπου, Γιάννη? Υπάρχουν αυτά κάπου?
Όλα είναι ανεβασμένα αυτή τη στιγμή στο YouTube. Όποιος θέλει, και θα ήταν μια τεράστια βοήθεια και για εμάς, όποιος θέλει βάζει στο YouTube μονόγραμμα e-shop.
Και βγαίνει και τα βλέπεις δηλαδή. Να μπορεί να τα δω.
Βρίσκει το κανάλι μας έτσι και μπορεί να δει και να δει όλες τις συνεντεύξεις, όλα τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει την προηγούμενη πρώτη χρονιά, συν τα notebook sessions που ξεκινήσανε φέτος. Και είναι ένα βήμα παραπάνω. είναι μια συνέχεια. Γιατί επειδή κάναμε κάποια μικροπράγματα και πέρυσι, δηλαδή έτυχε να φέρουμε κάποιους συγγραφείς που ήταν και μουσικοί. Καλή ώρα, επειδή παίξαμε και το τραγούδι τώρα το χορεύω, η Πέννη Ραμαντάνη, η παλιά τραγουδίστρια των Όναρ, που είναι τώρα παίζει με τους Ντοδίεση και έχει γράψει και 3 παιδικά βιβλία. Οπότε κάποια στιγμή που ήρθε η Πέννη Ραμαντάνη, για παράδειγμα, και συζητήσαμε, κάναμε κουβέντα για τα βιβλία της, μας τραγούδισε και κάτι. Είχαν έρθει και μας είχαν ανοίξει πέρυσι τη χρονιά, είχε μια θνητή, καθαρά μουσικό γκρουπ, και μας κάνανε ποδαρικό και σε αυτές τις εκδηλώσεις και σε αυτές τις συζητήσεις μάλλον, και τους βάλαμε, τραγουδήσανε κάτι. Οπότε φέτος το σκεφτήκαμε.
Το βλέπω τώρα εντωμεταξύ, ξέρεις τι έχω κάνει. Έτσι έχω μπει στο διαδίκτυο. Πολλοί μπορεί να το έχουν κάνει το ίδιο και βλέπουμε και το podcast που λες με την Πέννη και βλέπουμε εδώ και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Ράνια Μπουμπουρή. Βλέπω εδώ τώρα υπάρχει ωραίο υλικό.
Ράνια Μπουμπουρή, συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Ο Μάκης ο Τσίτας που έχει βραβευτεί και με Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας. Για το Μάτι Μορφέος. Ο Βαγγέλης ο Γιαννίσης που γράφει αστυνομική λογοτεχνία, ένας από τους καλύτερους αστυνομικούς συγγραφείς της νέας γενιάς. Η Νατάσα Κοζικίδου που ήταν το πρώτη εκπομπή που κάναμε. Και γενικότερα, συγγνώμη τώρα, δεν θυμάμαι να τα αναφέρω και όλα τα ονόματα που περάσανε πέρυσι, έτσι. Ήρθαν οι συγγραφείς, κάνουν πραγματάκια πέρυσι.
Φοβερό, μπράβο, τα βλέπω, είναι φοβερά και ωραίο στήσιμο, δηλαδή επαγγελματικό στήσιμο. Και εσύ ως οικοδεσπότης αλλά και ο καλεσμένος, εξαιρετική δουλειά, μπράβο, μακάρι πραγματικά έτσι, μακάρι αυτό να είναι μια ιδέα, μια έμπνευση που θα μπορούσαν να την ακολουθήσουν και άλλοι παρόμοια σε άλλους χώρους ίσως και λοιπά. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω πάντως τώρα, μπράβο, είναι πολύ ωραίο.
Χαίρομαι και ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, γιατί μαζί με αυτά βλέπω και τα καινούργια που σε ρώτησα για το Notebook Sessions, το οποίο ουσιαστικά έχει γυριστεί από ό,τι βλέπω ένα επεισόδιο, έτσι.
Έχει ανέβει ένα επεισόδιο, τώρα αυτές τις μέρες ανεβαίνει το δεύτερο, ετοιμάζεται να ανέβει το δεύτερο με τον Χρήστο τον Λούφη, και είναι το νέο project που τρέχουμε φέτος στο βιβλιοπωλείο, χωρίς να σταματήσουμε τις συνεντεύξεις. Απλά η αλήθεια είναι πως για αρχή μας πήγανε λίγο πίσω, γιατί τα Notebook Sessions θέλανε πάρα πολύ οργάνωση, χρόνο, τρέξιμο, να θετούν, να ετοιμαστούν. Δεν είναι κάτι εύκολο καθόλου. Να πούμε την αλήθεια ότι τα Notebook Sessions είναι εμπνευσμένα από μια αμερικάνικη εκπομπή, τα Time Desk. Mm-hmm. Έτσι πήραμε αυτή την ιδέα, τέλος πάντων, την φτιάξαμε, τη φέραμε στα μέτρα μας, την αλλάξαμε. Το Tiny Desk στην Αμερική έχει ένα κολοσσό από πίσω του, μια εταιρεία παραγωγής τεράστια και το καθεξής. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να τα αποκλείσουμε και ακριβώς. Αλλά πήραμε την ιδέα και φέραμε και αποφασίσαμε λοιπόν να φέρουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και όλα δεν έχει ξαναγίνει τη μουσική και το πολύρο.
Αυτό βλέπω δηλαδή σαν πλάνο τώρα εγώ, αυτό που βλέπω είναι στο βιβλιοπωλείο το δικό σου, έχει στηθεί ο χώρος, βλέπω και το αρμόνιο και τα όργανα που είναι εδώ, είναι 1, 2, 3, 6 παιδιά. Και έχει στηθεί ακριβώς με φόντο τα βιβλία, όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφεις και είναι σαν μια συναυλία, ας πούμε. Αλλά θα μου πεις τώρα, εσείς έχετε κάνει και τα γυρίσματα, βλέπω εδώ και τα πλάνα είναι πολύ προσεγμένα, όλα είναι πάρα πολύ επαγγελματικά. Και μπράβο.
Στο χώρο δεν αλλάζει τίποτα. Ο χώρος όπως είναι στημένος κάθε μέρα για να δουλεύει το βιβλιοπωλείο, έτσι είναι στημένος και στα γυρίσματα. Θέλω να πω ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα στούντιο για να γυρίσουμε. Θέλουμε ακριβώς όπως είναι στο χώρο μας, μέσα σε αυτό το χώρο να έρθουν οι μουσικοί και να παίξουν. Είναι μια νέα πρόκληση λοιπόν αυτή για εμάς. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Εννοείται πως με τον φίλο τον Νίκο Ψεγιαννάκη, που είναι ο ηχολήπτης και υπεύθυνος και για την εικόνα, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια σε αυτό το τομέα.
Όντως είναι πολύ προσεγμένη δουλειά, δηλαδή το βλέπω με το δικό μου μάτι, πες ότι έχω μια εμπειρία ξέρω, γύρω από αυτά, το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένο και πολύ επαγγελματικό. Λοιπόν, season 01, episode 01, βλέπω εδώ στα Notebook Sessions, Embarco, έτσι το ξεκίνημα,
Είναι το ποδαρικό. Η αλήθεια είναι πως θέλαμε την πρώτη εκπομπή να την κάνουμε με ανθρώπους που έχουμε έτσι και μια μεγαλύτερη διστασιά μεταξύ μας. Είναι η μπάτα με την οποία φέρνω και εγώ, είμαστε μαζί 15 χρόνια, εννοείται πως στη συγκεκριμένη εκπομπή δεν έχω παίξει εγώ, έτσι, εγώ ήμουν οικοδεσπότης, στις 10 υπήρξε ο φίλος ο Καλλικράτης ο Μουργάρας που με αντικατέστησε στην κιθάρα. Είναι λοιπόν η εκπομπή που άνοιξε διαδικασία. Μπορούν και στα social media και τους εμπάρκο να τους βρούνε. Όχι εμπάρκο, έτσι μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν κάνουμε εμπάρκο. Είναι εμπάρκο σε ταξίδι δηλαδή. Είναι τα παιδιά που ανοίξανε λοιπόν την πρώτη εκπομπή. Έχει γυριστεί ήδη με τον Χρήστο τον Λούφι. Είναι αυτές τις μέρες να ανέβει, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα.
Ωραία.
Περιμένουμε την πέμπτη Ραμαντάνη και τους δύο βίες να έρθουν σύντομα κοντά μας και θα μας ελπίσουν να μην αναφέρουν άλλα ονόματα. Η κοινή θνητή που θα είναι τα επόμενα κομμάτια που θα ακούσουμε, σε προλαβαίνω. Πού θα το έλεγε ούτως ή άλλως και εσύ σε λίγο.
Το έχει στήσει, μου φαίνεται. Πασάρι στο τραγούδι που έχει ρίξει στο παιχνίδι.
Λοιπόν. Τους περιμένουμε σε λίγο καιρό και αυτούς και πολλά άλλα ονόματα τα οποία μην τα ανακοινώσουμε τώρα.
Ναι.
Μακάρι οι φίλοι να βρουν το κανάλι μας, Μονόγραμμα eShop, να κάνουν μια εγγραφή στο YouTube, να κάνουν μια εγγραφή και να μαθαίνουν και να βλέπουν όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν.
Ωραία. Πίσω εντωμεταξύ στο φόντο βλέπω πολλά βιβλία, έτσι. Και μου έκανε την εντύπωση, ας πούμε, βλέπω τα σκίτσα του φίλου του Πάνου του Ζάχαρη που είναι πραγματικά εντυπωσιακά και up to the point που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Έτσι, στο φόντο θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι πραγματικά είσαι μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο και όλο αυτό το σκηνικό εξελίσσεται εκεί χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή. Δεν στείνονται τίποτα ιδιαίτερα σκηνικά, δεν μπαίνουν τίποτα πλάτες. Είναι ακριβώς όπως είναι σε καθημερινή βάση το βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, Δημήτρης Μιστακίδης και Κοινή Θνητή, Είμαι από τα παιδιά. Πάμε.
Φέρανε χωρίς να ξέρουν το γιατί. Όπως κι αυτούς τους έφεραν στον κόσμο οι δικοί τους. Και πάει λέγοντας σε τούτη εκδοχή, αφού σε κάθε εποχή δεν είχε νόημα η ζωή τους. Να παντρευτούνε και να κάνουνε παιδιά. Να βγάλουνε λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Για τους ρωτήσουνε πώς είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά, πολλή δουλειά, αλλά εντάξει. Για αυτούς μετράει να μη φαίνεσαι σκατά. Μη στραβώ μου τσουνιάζεις γιατί η γειτονιά μιλάει. Κι άμα τολμήσεις και την πει στη γειτονιά, είσαι από εκείνα τα παιδιά που τα παιδιά τους τα χαλάει. Τέτοιο παιδί θέλει να γίνω από παιδί. Και τώρα που μεγάλωσα τέτοιο παιδί να μείνω. Ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα γέννησε παιδί κρατώντας ένα κρίνο.
Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά.
Με φέρανε από αγάπη μου πάνε στη γη το είδωσες κι εγώ κάποτε να διονύσω. Μ' είχα στα πίπουλα και πάντα με στοργή. Μ' έχω για το αντίθετο πάλευα να τους πείσω. Με θέλανε τον πρώτο γιο, τον πρώτο μαθητή. Και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω. Κι αφού δεν τα κατάφερα ποτέ στην τελική, αποφάσισα τρεις μήνες στο σχολείο να κλείσω. Άλλοι με είχαν για τρελό κι άλλοι για φυλακή. Πολλές φορές με κάνανε εμένα να μισήσω. Αν ηθικοί να προσπαθούν να πούνε για ηθική, τότε δεν τους υπολόγιζα, τώρα το να τους πείσω. Να λένε στον πατέρα μου προσέχε το παιδί. Κι εγώ να προσπαθώ χίλιες φορές να το εξηγήσω. Γερό ο λόγος που με έτσι είναι επειδή με νανουρίσατε πολύ και τώρα λέω να ξυπνήσω.
Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά.
Δεν κάνω τσιμουδιά, δεν βγάζω το σκασμό. Όσο η καταστολή θα μας βαράει στο ψαχνό. Όσο οι άνθρωποι ονειρεύονται μονάχα όταν λένε τι θα κάναν αν κερδίζαν το λαχνό. Δεν κάνω τουμπέκι χοντρό υψηλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίμε γιατί φταίει το πεπρωμένο. Η μοίρα του, η τύχη του που του το έχει γραμμένο. Δεν το βουλώνω κι ας με κάνετε θυσία. Για κάθε τη κάρτα στη γη φταίει η ιδιοκτησία. Για κάθε πόλεμο, για κάθε πεινασμένο. Για κάθε μυσαλόδοξο και λόγο το μημένο δεν σωπαίνω. Δεν σας κάνω τη χάρη. Δεν είμαι το καλό παιδί και τάξιο παλικάρι. Όσο έχω την υγειά μου μέχρι κλάβα να κλατάρει. Θα τα λέω στη γενιά μου μπας και το πάρει χαμπάρι.
Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και
όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά.
Λοιπόν, Γιάννη, αυτό που κάνεις εκεί με τους καλεσμένους που τους βάζεις στη γωνία και τους ρωτάς τα πάντα και βγάζεις από μέσα τους ό,τι έχουν, που λες, πέραν των πολύ πολύ προσωπικών, να το κάνουμε και εμείς με σένα, δηλαδή να γνωρίσουμε λίγο το Γιάννη Τσιουμπρί. Πώς ήρθε αυτή η αγάπη με το βιβλίο και ασχολήθηκες και τι άλλα πράγματα, θα μας μιλήσεις και για τη μουσική σου, θέλω να πω, σε απασχολούν και σε, σου γεμίζουν έτσι με ενδιαφέρον τη ζωή. Δύο πραγματάκια.
Τώρα κιόλα που έτσι αλλάζω, αλλά μία κουβέντα μόνο για να πω, επειδή αναφέρθηκε κιόλα. Ο Πάνος Μουζάφαλης έχει φιλοτεχνήσει το σήμα των Notebook Sessions, επειδή τον ανέφερε πριν.
Ωραία.
Και θα ήταν παρέλειψή μου κιόλα, πριν να αλλάξουμε λοιπόν το θέμα, να μην αναφερθώ και στου φίλου που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σαν χορηγοί, τον Γιάννη τον Μαγαλόπουλο και την eMonohore.gr για την ηχητική κάλυψη των Notebook Sessions και τον φίλο τον Gabriel, τα Gabriel Drums, που μας φέρνει και μας στείνει τα τύμπανα και τα κρουστά σε αυτά τα sessions. Αυτό απλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Notebook Sessions, γιατί θα ήθελα να τους αναφέρω, είναι φίλοι που βοηθάνε πάρα πολύ.
Ωραία.
Τώρα, ξέρεις, είναι το δύσκολο. Κοίτα, είμαι στο χώρο του βιβλίου 12 χρόνια, 11 χρόνια. Δεν προέκυψε σαν τυχαία και ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε, μου άρεσε πάρα πολύ και το έκανα. Δεν το έχω μετανιώσει ποτέ παρόν τις δυσκολίες, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε εκεί, παλεύουμε σε μια συνοικία της Δυτικής Αττικής που γενικότερα ακούγεται συνήθως για άσχημα πράγματα.
Δύσκολη γειτονιά.
Πάρα πολύ δύσκολη γειτονιά. Ξέρεις, είναι φαινομενικά. Απ' έξω μπορεί να νομίζουμε ότι έχει να κάνει με κάτι πολύ. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μην μεταφέρετε και μια εικόνα τραγική.
Ωραία, ναι, για πες το αυτό, γιατί είδες τώρα εγώ το πρώτο που είπα, δύσκολη γειτονιά.
Όχι, είναι δύσκολη, αλλά φαντάζομαι και πιστεύω και έχω ζήσει και σε άλλες γειτονιές. Αλλά πιστεύω ότι κάθε γειτονιά έχει δικές δυσκολίες. Έχει τα προβλήματά τη, έχει τα αρνητικά τη. Για μένα, να σου πω, δεν έχει, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει είναι η χωματερή που υπάρχει κοντά και βασανίζει πάρα πολλές περιοχές. Τη δικιά μας, το Καματερό, τη Μετρούπολη, τους Αγίους Αναργύρους, το Ήλιον. Δηλαδή, βασανίζει όλη τη δυτική Αθήνα αυτός ο καρκίνος της χωματερής. Mm-hmm. Για μένα, το πιο βασικό πρόβλημα, αν θέλει να ξέρει. Αλλά γενικότερα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα προβλήματά της, δεν είναι όμως τόσο μεγάλα και τόσο υπερβολικά όσο παρουσιάζονται. Δηλαδή, έχουμε και το λέω γιατί υπάρχει κόσμο που μας παίρνει τηλέφωνο, θέλει να έρθει από το κατάστημα π.χ. να παραλάβει μια πάλι παιδική και φοβάται να έρθει έτσι. δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν είναι Far West. Δεν είναι ότι παίρνει ζωγάρι, θα είσαι και να σκοτώσουμε.
Είδε τι κάνουμε και εμεί οι δημοσιογράφοι εδώ, πως διαμορφώνουμε μια εικόνα.
Η εικόνα που διαμορφώνεται λοιπόν μερικές φορές είναι πάρα πολύ ακραία. Εννοείται πως μπορεί να τύχει κάποια στιγμή να γίνει όπως οπουδήποτε σε οποιαδήποτε γειτονιά να υπάρξει ένα περιστατικό και να γίνουν άσχημα πράγματα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, που πυροβόλησε ο αστυνομικός το Ρωμά που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Που είχε γίνει,
ναι.
Και υπήρξαν και εκεί στην περιοχή, επειδή έχουμε πληθυσμού Ρωμά, έγιναν κάποια επεισόδια. Mm. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή δύσκολες μέρες, αλλά πολύ μακριά από το κατάστημά μου, πολύ μακριά από τα περισσότερα μαγαζιά και πολύ, πολύ περιορισμένα τέτοια περιστατικά που μπορεί να δυσκολεύουν λίγο την ζωή. Έχουμε άλλα προβλήματα που τα γνωρίζουμε εμείς που μένουμε εκεί, όχι όμως σε σημείο τέτοιο που να τρομάζει ο κόσμος.
Αυτά επειδή έχουν ενδιαφέρον, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Σου δίνω δυστυχώς μισό λεπτό, δεν έχουμε παραπάνω, περνάει ο χρόνος, κυλάει πολύ γρήγορα. Για να μας πεις λίγο για την εμπλοκή σου στη μουσική, γιατί έχεις και μια τρέλα και με τη μουσική, και αυτό έτσι να το πούμε, είναι κομμάτι που δίνει ζωή και ζωντάνια, έτσι.
Η μουσική είναι ότι είμαστε με τους Εμπάρκο εδώ και 15 χρόνια. Είμαστε εγώ, είμαι ο Αχιλλάς εδώ γιατί έχει τη φωνή, είμαι ο Γιάννης Αθώνιος στο μπουζούκι, παλιός μας μπουζουξής ο Νίκος Ψηγιαννάκης που συνεργάζομαστε τώρα από άλλο πόστο, είναι ο Μάγης ο Κρέτης στα κρουστά, είμαστε οι τέσσερις βασικοί, συνεργαζόμαστε με πολλούς μουσικούς, Ρούλα Ραβανή το τραγούδι, Δημήτρη Δαμάσκο στα πλήκτρα, πάρα πολύ συχνά. Υπάρχουμε στο έντεχνο και στο λαϊκό τραγούδι, πολλά μπορείς να πεις, Έτσι, δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ που μου δίνεις και την ευκαιρία να το προβάλλεσαι γι' αυτό.
Άλλη φορά, η εμπάρκο άλλη φορά. Εδώ εκπομπή, τα κάνουμε ολόκληρη. Θα έρθετε εδώ και θα στήσουμε στούντιο.
Λοιπόν, να έρθουμε να παίξουμε.
Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλα τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία και σε οτιδήποτε γίνεται σε συνοικιακό επίπεδο. Είναι ζωτική σημασία να παραμείνουν όλα αυτά ζωντανά για να έχουμε και μια εικόνα καθαρή του εαυτού μας. Σας αποχαιρετούμε. Ήταν η πρώτη εκπομπή του 2023 με τον Γιάννη Τσιουμπρή από το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα στο Ζεφύρι. Ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Σας αφήνουμε με κοινούς θνητούς σε αυτή τη μηχανή.